កម្ពុជាបានដើរឆ្លងកាត់ការរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយគឺការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបាលពីបែបបច្ចការពូលគឺអំណាចទាំងអស់ស្ថិតនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងស្រុងមកប្រព័ន្ធវិមច្ឆការនិងវិសាហមច្ឆការវិញដែលអំណាចនិងសិទ្ធិសម្រេចត្រូវបានផ្ទេរមករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយវិមច្ឆការនិងវិសាហមច្ឆការគឺជាមាគ៌ាឬជាជំរើសមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនលើសកលលោកដែលកំពុងពេញនិយមប្រើព្រោះវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីគណនេយ្យភាពដំណាលភាពពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមួយប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយវិមច្ឆការត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍ទី90មកម្ល៉េះដើម្បីជំរុញដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអាចធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលារហូតមកដល់ឆ្នាំ2001រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ផ្អែកតាមច្បាប់នេះនៅឆ្នាំ2002កម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជាហើយមូលនិធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏បានបង្កើតឡើងនៅពេលនោះផងដែរការបង្កើតឡើងនៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានថវិកាតខ្លួនមានថវិកាតខ្លួនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធរៀបចំផែនការចាត់ចែងការងារមួយចំនួនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈគោលនយោបាយវិមច្ឆការនិងវិសាហមច្ឆការការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចនិងការផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវទៅកាន់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺជាយុទ្ធវិធីមួយជំរុញឲ្យមានការបង្ខិតសេវាសាធារណៈទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែជិតបញ្ហានេះគឺជាចំណុចអាទិភាពមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់និងដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការកែតម្រង់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលនូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើនជាទីមោទនៈសម្រាប់ប្រព័ន្ធវិមច្ឆការនិងវិសាហមច្ឆការដែលកម្ពុជាបានយកមកអនុវត្តព្រមគ្នានេះវឌ្ឍនភាពដែលទទួលបានក្រោយកំណែតម្រង់នេះគឺរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទទួលបានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យព្រោះប្រព័ន្ធនេះមានធៀបផ្សំសំខាន់សំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើតភាពជាអំណាចដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រព័ន្ធនេះបានពង្រឹងនូវស្វ័យភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមិនចាំបាច់ស្ដាប់ការបញ្ជាតាមឋានានុក្រមពីថ្នាក់ជាតិដោយប្រព័ន្ធមជ្ឈការឡើយកំណែទម្រង់នៃប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការនេះបានផ្ដល់នូវការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដៃគូអភិវឌ្ឍដែលជាធៀបផ្សំមួយយ៉ាងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានព្រោះកំណែទម្រង់នេះត្រូវការធៀបចូលដ៏ចាំបាច់ពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបំផុសនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្វែងរកដំណើរការចាំបាច់ឈានទៅអភិវឌ្ឍចំគោលដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានប្រព័ន្ធនេះក៏បានរក្សានូវដំណាភាពភាពថ្លៃថ្នូរពង្រឹងធានាមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានការពង្រឹងមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយការរៀបចំការអនុវត្តនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រកបដោយសមធម៌ឬបរិយាប័ន្នប្រព័ន្ធនេះទៀតសោតក៏បានផ្ដល់នូវឆន្ទានុសិទ្ធិដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្នកចាត់ចែងមូលនិធិដោយខ្លួនឯងក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការចាយវិធវការក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតួយ៉ាងរួមមានការកសាងស្ពានថ្នល់ប្រឡាយទឹកអណ្ដូងទឹកជាដើមការអនុវត្តប្រព័ន្ធវិមច្ឆការនិងវិសាហមច្ឆការទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នឹងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតពិសេសត្រូវអនុវត្តដោយផ្អែកលើបរិបទនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រប្រពៃណីរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយកម្ពុជាក៏មិនអាចចម្លងយកគំរូពីបរទេសដទៃឡើយមកប្រតិបត្តិក្នុងប្រព័ន្ធវិមច្ឆការរបស់កម្ពុជាជាការពិតនៅក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធវិមច្ឆការនិងសហវិមច្ឆការដ៏ស៊ីជម្រៅនិងស្មុគស្មាញនេះពិតជាមានកំហុសឆ្គងនិងប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនកើតឡើងតម្រូវឲ្យមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងអន្តរកាលនៃកំណែទម្រង់នេះគេសង្កេតឃើញថាពុំមានការឯកភាពគ្នាការស្រុះស្រួលគ្នា រវាងក្រសួងស្ថាប័នជំនាញនានាក្នុងការផ្ទេរមុខងារមួយចំនួនទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលការផ្ទេរនេះបានជន់ទូនាទីជាមួយនឹងការិយាល័យជំនាញរបស់ក្រសួងស្រុកខណ្ឌជាដើមកង្វះការបែងចែកទូនាទីឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនិងបន្តឲ្យមានបញ្ហាព្រោះមែនទែនទៅការងារមួយចំនួនរបស់ថ្នាក់រដ្ឋបាលទាំង3មិនដឹងថាជាទូនាទីរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់មួយណាឲ្យពិតប្រាកដនោះឧទាហរណ៍ការកសាងផ្លូវមួយខ្សែឬស្ដារប្រឡាយទឹកមួយខ្សែរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បានច្រានទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុងស្រុកចំណែករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុងស្រុកបានច្រានទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តក្រុងហើយរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តក្រុងក៏បានច្រានថាជាទូនាទីរបស់ស្ថាប័នឬក្រសួងជាអ្នកធ្វើទៅវិញនេះក៏ដោយសារតែលិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនបានចែងថាកិច្ចការនេះជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋបាលទាំង3ថ្នាក់អាចធ្វើបានដែលការបែងចែកកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវនៅច្របល់ជាន់គ្នាដ៏ស្មុគស្មាញបញ្ហាចោតមួយទៀតគឺសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តមុខងារជាជំរើសរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅមានកម្រិតរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តមុខងាររបស់ខ្លួនដោយពុំទាន់យល់ច្បាស់ថាមុខងារមួយណាដែលខ្លួនអាចធ្វើបាននៅឡើយនោះទេជាងនេះទៅទៀតការបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់លេខាធិការដ្ឋានកោជអបទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅពុំទាន់ជ្រួតជ្រាបនិងស៊ីជម្រៅដល់ក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលមួយចំនួននៅឡើយភាពឆក់ល្វែងនៃការបែងចែកលិខិតបទដ្ឋានស្ដីពីមុខងារជាជំរើសពុំទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ក៏ជាឧបសគ្គមួយរាំងស្ទះដល់ដំណើរការកំណែទម្រង់នេះផងដែរជាការពិតគោលបំណងនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្ដល់ភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋអំណេះតទៅដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការអាចទទួលបានភាពជោគជ័យមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិគួរតែហ៊ានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តចុះទៅណែនាំពន្យល់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានអាចយល់ដឹងពីទូនាទីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវគាំទ្រជាធនធានថវិកាឲ្យបានគ្រប់ប្រសើរទៅដល់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិដែលហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តចុះមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់នោះមួយវិញទៀតរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសិទ្ធិអំណាចទូនាទីភារកិច្ចនិងវិសាលភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងលិខិតបទដ្ឋានមួយឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីធានាថាការអនុវត្តរបស់ពួកគាត់មិនប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងស្ថាប័នសម័យអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបានគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានវាគឺជាជីពចរស្លាប់រស់របស់ប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនេះបើគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេនោះអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានពិតជាពុំបានដឹងច្បាស់អំពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវកបីចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រជុំសកម្មភាពលើកផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ឃុំស្រុកឲ្យបានជាប់លាប់និងត្រូវចេះតាមដានការអនុវត្តមូលដ្ឋានត្រូវចូលរួមជាយោបល់និងការតិចទៀនដើម្បីការស្ថាបនាមូលដ្ឋានទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា